Saruna ar vairāk nekā 10 veselības aprūpes un pacientu organizāciju pārstāvjiem apliecinājusi, ka veselības aprūpes problēmas ir visas valdības atbildība ne tikai vārdos un tās nepaliks nerisinātas. To uzsvēra veselības ministre Līga Meģelsone, kura deleģēta no apvienotā saraksta.
Izskanēja rūpes un apzināšana, un tieši tāpēc mēs vēlreiz esam likuši gan ambulatoro pakalpojumu pieejamības jautājumu, un tur ir, kā saka, izreikinās līdz katram centam, gan stacionāro gultasdienu tarifa indeksācija, gan zobārstniecība bērniem, gan kompensējamie medikamenti, gan ģimenes ārstu prakšu stiprināšana, gan laboratorija izmeklējuma deficīts. Tā nav tikai kāda veselības ministrijas, nezinu, iegriba vai vēlme, bet kopēja interese par veselu nāciju kopumā.
Papildu uzmanību veselības nozares finansējuma problēmām šonadēļ pievērsa finanšu ministra nesaudzīgā kritika veselības ministrijai par reformu plānu un vienotu datu trūkumu. Pēc Meģelsonas domām šīs dienas saruna apliecinājusi, ka visi sēž pie viena galda.
Ļoti daudz arī tādu stereotipu, ļoti daudz mītu, nezinu, par veselību kā melno caurumu, kur pazūda nauda vai vēl kaut kā. Bet tam melniem caurumam ir konkrēts personas kots, un tas ir konkrēti cilvēki, kas ir izārstēti, izglābti, un tur nav stāsts par pārvaldību vai nekontroli. Tur drīzāk ir stāsts par tikai un vienīgi par to, ka mums fundamentāli daudzu gadu garumā ir ļoti nenofinansēta veselības aprūpe. Un tieši tāpēc arī šodien sanāksim, bija ļoti vērtīga, ka mēs tiešām izrunājām aci pret aci un iespējams, ka tādā veidā arī šos te mītus arī mazinājām.
Pirms šīs tikšanās veselības aprūpes organizācijas pieprasīja līdz 1. jūlijam rasta papildu 140 miljonus eiro finansējumu veselības nozares nosauktajām pamatvajadzībām līdz gada beigām, kā arī pacientu līdzmaksājumu un rindu mazināšanai. Šis naudas iztrūkums radies inflācijas dēļ, un tas risināms ar naudas pārdalēm no citu jomu ministrijām. Tām šie plāni jāsagatavo līdz nākamajai piekdienai, un valdība tiem pievērsīsies jūnija otrajā pusē, pauda premjers Krišjāns Kariņš no Jaunās vienotības.
Es prognozēju, ka būs politiski grūts process, kur notiks smagas diskusijas politiskā līmenī, ka mums šī programmas finansējums ir jāpārvirza citai programmai. Un es minu, ka pie katras individuālās programmas man būs kaismīgas runas, liela aizstāvība un iespējams, ka viena sabiedrības daļa pretestība, ka to taču nedrīkst darīt. Bet ja mūsu veselības aprūpes sistēma sāk, ķerties, tad tam ir ļoti tālējošas sekas visā sabiedrībā, visā ekonomikā.
Nebija cerību jau šajā sarunā panākt konkrētus risinājumus finansējuma trūkumam, taču valdībai virziens šī uzdevuma īstenošanai ir skaidrs, uzsvēra Latvijas jauno ārstu asociācijas vadītājs Artūrs Šilovs.
Ir tāda nedaudz vilšanās, jo gribās jau to konkrēto rezultātu. No otras puses mēs aizkārām šodien ļoti daudzas tēmas, gan par to, kā ir sasaistīta nodokļu nomaksāšana ar veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību. Skaidrs šobrīd viens, mēs turpinam turēt roku uz pulsa. Es atkārtošos, mēs diemžēl nerunājam par kaut kādu attīstību, mēs runājam par pamatvajadzībām, kas ir nepieciešamas, lai gan ģimenes ārsti, gan veselības aprūpes iestādes varētu turpināt sniegt medicīnas pakalpojumus līdz gada beigām.
Cerīgi izteicās arī Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUS Tento valdes locekle Iveta Neimane.
Šoreiz nebija šī noraidījuma, un varbūt arī es saklausīju beigās vēlmi, pa jautājumu risināt vienā vai otrā veidā. Paspēju pēc sev sēdes uzmanāt arī labklājības ministrijas parlamentāro sekretāru ar aicinājumu labklājības ministrijai tomēr vairāk iestāties par cilvēkiem, jo tā ir īpaši iedzīvotāja grupa, kas var palikt bez pakalpojumiem, jo nav maksāt spējīgi. Šī ugunsgrēka dzēšana katru gadu gandrīz jau ir nedaudz nokurdinoša pacientiem.
Veselības aprūpes organizācijas jau lēsušas, ka nākamā gada budžetā nozarei nepieciešama papildu 310 miljonu eiro. Šīs summas nodrošināšana finanšu ministrs Arvils Ašrādens saista jau ar nodokļu sistēmas izmaiņām, precīzāk to celšanu. Jānis Kincis, Latvijas radio.